Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną Duket arba ką daryti laidoje turime dvi viešnias – globėjas Beata Sabaliauskienė ir Roma Gudelienė. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir šiandien kalbėsimės apie šį mėnesį Lietuvoje vykstančią globėjų dienos minėjimo akciją, kuri prasidėjo kaip tik Liepos pirmojo sekmadienio diena, Liepos penkta, ir tęsiasi visą mėnesį įvairiose Lietuvos vietose, paminint instituciniai globoj atsidūrusius vaikus ir taip pat tuos, kuriuos priima šeimos. Įdomu, kad ši diena, šis įvykis sutampa ir su palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidais, dėl ko reikėtų taip tapatinti vieną ir antrą minėjimą. Žinom, kad palaimintasis Jurgis, arkivyskupas, popiežiaus pasiūstas į Lietuvą kaip vizitatorius išskirtinėmis teisėmis, buvo tas žmogus, kuris dar prieš pirmąjį pasaulinį karą ir jo metu yra pareiškęs, kad dėl mano kaltės nenurėdės ne vieno vaiko ašarą. Ir mes žinom, kad pirmo pasaulinio karo metais jis rūpinosi 200 našlaičių, kuriuos paveldėjo kartu su Belenu vienuolynu. Ir šiandien mes truputį paragaujam koronos viruso pasekmių ir žinom, kad kai kurios veiklos užsidarinėja ir dėl to, kad trūksta lėšų arba yra ribojamos, tuo metu net ūkininkai badavo. Ir Matulaitis sako taip našlaičiams, jis padeda Varšuvoj jaunimui ir vaikams, traukia iš gatvių ir rūpinasi jų užimtumui ir auklėjimui. Ir štai šiandieną Lietuvoje mes turim beveik 2000 vaikų, kurie neturi namų. Ir žinom, kad vaikai, jeigu jie yra vyresni negu 5-7 metų, šeimos įvaikinimui arba globai sunkiai tokius vaikus paima. Ir dėl to jie yra tiesiog apspręsti aukti vaikų institucijose. Dar prieš pradėdama kalbinti brangias viešnias, turėčiau pasidalinti ir tokia žinia, kurią atradau mūsų žiniasklaidoje prieš porą dienų, kur vienas brolis pranciškonas, kalbėdamas apie mūsų onkologinius ligonius ir nuostabų renginį Klaipėdoje vykdomą Švento Pranciškaus onkologinio centro bėgimo maratono renginį, jisai sako, kad savižudžių, alkoholikų, nusikaltėlių, abortų, sergančių vaikų namų ir taip toliau skaičius liudija apie labai žemą mūsų tautos atjautos koeficientą. Dabar pramogų daug, o gyvenimo kultūros, tikėjimo ir savanoriškos veiklos labai mažai. Būtent tai yra mūsų starto linija. Sese brolau, pradėkime viską iš naujo. Mylėk savo artimą kaip save patį. Štai brolio pranciškono žodžiai, mylėk savo artimą kaip save patį, įdomu, kad praktiškai rytojaus dieną lygiai tokius pačius žodžius pasako, kad katechezės metu Marijampolėje monsinjoras Žydrūnas Vabolas, kuris karito darbuotojams taip pat kalba apie mylėk savo artimą kaip save patį ir jis klausia, kas yra mano artimas. Ir sako, kad Lukas savo evangelijoje pasako, kad mano artimas yra tas, prie kurio aš prisartinu. Ir štai dabar noriu klausti jūsų po tokios ilgos įžangos, kaip jūs prisartinot prie vaikų, kurių turbūt nei buvot mąstę, nei galvoja, kad imsit, augindamos pačios savo vaikus, dar užauginsit ir vaikus, kurie nepatyrė tėvų meilės arba nedaug jos ragavo. Kas atsitiko ir kada apsisprendėt globai, o vėliau aišku ir bet įvaikinimui. O Roma, globojat.
Atsitiko Turbūt, nu, nežinau, kas atsitiko. Iš tikrųjų, tai prieš 11 metų, iš tikrųjų, jau prieš 12 metų buvo paėmiau globoti berniuką, šiuo metu jisai paauglys. Aš irgi ne iš tų, kur norėjau vyresnio vaiko, aš paėmiau beveik 5 metų vaiką auginti. Ir realiai tai tik tai dėl to, kad norėjosi ką nors gero padaryti. Ir dabar, kai klausi, o tas vaikas, nu dabar jau nebeklausė, bet anksčiau sakydavo, o tas vaikas, ar ten kažkaip tai išskirdavo, tai niekada, nu, man nekilo mintis išskirti, nes tai buvo mano, kai arti, aš prisertinau, kaip sakė Daiva, tai jisai mano artimu tapo iš karto, praktiškai neužilgo po to, kai atėjo į mūsų šeimą. Tai vis dėlto noras buvo, nu, turbūt kažką gero padaryti gyvenime. Daugiau negu, nu, negu tik tai savim pasirūpinti ar savo vaikais. Tai turbūt dėl to ir atėjo ta mintis priimti dar svetimą, nu, svetimą dabar jau nesvetimą, bet negimdytą vaiką į savo šeimą, nu, šeima tai nepilna, aš vieną auginu jį.
Bet ne dėl to, kad išsiskyrėt.
Ne, aš esu našlė ir užauginusi biologinius savo vaikus, bet, nu, praktiškai viena su mamos ir kitos šeimos, nu, ar tos didesnės šeimos pagalba, bet ne poroje su tuoktiniu. Tai mano vyras žuvo gana seniai, dar minčių nebuvo apie įvaikinimą. Bet, nu, vis tiek tas Dievo planas, ko gero, buvo, nu, kaip sako, kad įrašyta kiekvienas, nu, kažkurioje eilutėje šventam rašte yra, kad įrašyta kiekvienas tavo, žinojo tavo
vardą
prieš tau gimstant ar kažkaip panašiai. Tai tada aš galvoju, 2004 metais gimės mano globojamas sūnus. Ir jau nuo tada, nes aš 5 metus turbūt ginčiausi su Dievu, ar reikia čia man, ar nereikia, ar noriu aš, ar nenoriu, ar čia aš globosiu, ar neglobosiu. Ir vis atsikalbinėjau visai kaip, tai vat, nu, vis dėlto gal tai buvo jo planas ir tas planas va įvyko. Dabar, kai žiūriu atgal, taip, tai man atrodo, kad viskas buvo iš anksto numatyta ir tai Dievo ranka. Ir dar daugiau pasakysiu šitą. Man atrodė, kad aš čia kažką padarysiu, nu, kažką gero nuveiksiu, o dabar tai aš matau, kad ne dėl to, kad aš čia kažką padarysiu, bet tai iš tiesų Dievo planas ir kad Dievas tokiu būdu mane ugdo, nes tai nėra paprasta patirtis ir lengva, bet tai yra mano pačios, ne aš dėl to vaiko, bet jis dėl manęs yra. O gal yra buvo vienas dėl kito, nežinau.
Mhm. Ačiū, Rūmai ir Beata.
Kaip čia taip nutiko, tai man labai sunku atsakyti tą klausimą. Aš tiesiog tą vaikų, paliktų vaikų, tą tokį skausmą nešiojusi savyje labai, nu, tikrai labai nuo ankstyvo amžiaus, net kažkaip sunku papasakot, kaip tai buvo, bet aš net vaikystėj išgyvendavau tą tokį, vat, skausmą paliktų vaikų, nes girdėjau tokių pasakojimų ir kažkaip nežinau, kaip čia nutilo, kad aš labai tapatindavausi su jų, ta tokia kančia reiškia būti be mamos, vat, kažkokiuose svetimuose namuose. Ir šiaip net ir tikrai vaikystėje apie tai galvodavau ir paauglystėje. Ir ištekėjus jau tada irgi susilaukiu savo 2 vaikų. Taip jau ir pagalvojau, kad visai jau galima tada ir įgyvendinti, gal jau ir laikas. Ir taip norėjau, kad tie vaikai visi kartu užaugtų, toks vienu mostu, žodžiu, visus vaikus užauginti. Tai tas momentas man, mano pačios vat, sprendimu, tai buvo būtent dėl to pasirinktas, kada gimė mūsų jaunesnė dukra ir tada galvojom, nu tai tie du auks ir žauks, reiškia, bus kartu vienmečiai. Tai va taip iš šono žiūrint, tai taip įvyko, o paskui jau tie vaikai paaugo, jau smarkiai paaugo, jau buvo beveik suaugę ir tada tą patyriau tokį džiaugsmą buvimo tarp vaikų ir šeimos. Ir galvoju, nu tai dar kol pakankamai jau nesam, kol dar galim lakstyti paskui leliuką, nu, tai gal dar vieną vaiką irgi įsivaikinkim. Ir taip atėjo dar vienas vaikas, nes man tas buvimas tarp daug vaikų, man jisai teikė daug tokio džiaugsmingo akimirkų ir Ir vaikai tarp savę žaisdavo, ir mes šeimos labai daug turėjom tokių patirčių teigiamų. Ir va taip pasirado ketvirtas vaikas.
Taip, ir na, norėčiau paklausti toliau tai, ką vat Roma minėjot, kad vaikas mokė. Ir įdomu, esu girdėjus privačiai, bet gal galit ir pasidalinti apie tai, ką jūsų berniukas pasakė atėjęs. Nes tikrai va čia tas artėjimas prie. Ir tada ir Betai bus klausimas labai panašus.
Labai nu, juokinga ten ta buvo mintis. Iš tikrųjų, jam gal buvo nedaug dar metų, iš tikrųjų, bet jis pasakė gal 5 ar 7, nu, nežinau, tam tarpe kažkur. Ir jisai pasakė, aš atėjau pas jūs, kad išmokyčiau jūs linksmumo. Tuo metu dar nu, gyveno kartu su manim dar mano biologinis sūnus ir jisai mums va, taip mažas berniukas sako, aš atėjau išmokyti linksmumo. Ir kaip tau sekasi, klausiu aš, jūs visai nenorit mokytis. Tai va, tai tokia buvo patirtis.
Tai irgi labai gražu, kad na, tas artėjimas, kas mano artimas ir vaikas mažas, viena vertus, jis patyręs daug skausmo, bet jis nori mus mokyti linksmumo. Ir va čia turbūt, na, kiek žinom, tie 1777 vaikai. Viena vertus jau 2 mažiau negu buvo prieš metus, prieš porą metų, bet vis tiek Lietuvoje globojamų vaikų yra beveik 4000, kurie jau gyvena šeimose. Tai įdomu, vat, kai vaiką paima, ar tikrai jau būna labai linksma, bet ir žinau, kad vis tiek jūs dabar auginat mažą kūdikį.
Jau ne kūdikis, jau 3 metų, tai jau, kaip mums, tai jau didelė mergaitė. Vat, sutikus tą vaiką namuose, būna tikrai sunkumų daug, bet būna ir linksma. Vien, žodžiu, tas viskas eina labai greta. Vat, labai būna gal... Tu prisiriši vis labiau ir labiau, nes tas vaikas tikrai įneša savo vat, to asmeniško kažko, tai ko neturėjom, ko, su kuo nesusidūrėm. Jisai, nu, vis tiek ar mažiukas, vat, reiškia, mūsų pirmas vaikas atėjo 3 metų būdamas, antras vaikas atėjo 1,5 metų būdamas. Tai vis tiek toks labai nuostabus, mielas amžius, kada labai pririša prie savęs ir išvaizda, ir elgesiu. Tai nepaisant to, kad tikrai būna nu, tokių jau akimirkų, kai nu, tu tikrai nežinai nei ką daryti, nei kaip elgtis, nei nežinai nieko apie tą vaiką, nežinai apie tą procesą, apie save galų galę nežinai, net nežinoji, kad tu taip reaguosi arba kad nu, tu taip jausiesi. Bet būna ir tų momentų, kada tu... džiaugiesi, gal galima sakyti. Nu, tiesiog patiri kažkokią tai palaimą, vat. Nu, tokią tikrą kažkokią palaimą su to vaiku bendraudamas.
Tai buvimas mama, tėčiu saviems vaikams, biologiniams, yra pagalba šitiem vaikam auginti, lygiai taip pat auginat, ar
nu, tas
skiriasi?
Lygiai taip pat, tai tas klausimas, jisai toksai yra, va, taip, nu, nežinau, lygiai taip pat. taugini lygiai taip pat, bet buvimas mama yra ne tas pats, todėl kad, kaip vat Roma įsireiškia, nepagimdytas vaikas, jisai turi kitokių poreikių, kurių biologiniai vaikai neturi. Ir jeigu tu, vat tarkim, mūsų pirmas vaikas, kada atėjo, aš dar neturėjau nei žinių, iš vis nežinojau, kas tai yra vaikas netekęs savo artimųjų. Net nebuvau girdėjus apie tokius dalykus, kaip traumos įvairios, kokias tie vaikai atsineša. Tai tu, kada būni va, toks kaip savo vaikam, iš tikrųjų neatliepi to vaiko poreikių. Nes jis jaučiasi kitaip, jis nesijaučia taip, kaip tavo biologiniai vaikai. Ir todėl tam reikia, nu, tiesiog žinių reikia, tiesiog žinoti. Taip vat gal taip kažkaip skamba keistai, kad vien meilės nepakanka, meilės, ta meilė yra, kad tu ir mokytis turi ir sužinoti apie tą vaiką. Nes vien patenkinti jo fiziologinius poreikius, ar netgi kartais jis nenori būti apkabinamas, jis nenori būti tavo šeimos dalis, jis nenori būti tavo vaikas. Ir vat tu su tuo dalyku susidurdamas, turi žinoti, kas tai ir kaip į tai reaguoti ir, nu, mokėti su tuo.
Gyventi.
Taip.
Tai, na štai, vis tiek tai yra mokymasis ir artėjimas prie vaiko. Ir kai kalbam apie traumas vaikų, viena vertus tai, kad tu žinai, ką moki, augindamas savo vaikus, kita vertus, irgi kiekvienas vaikas turi savitą prieimą. Ir nors ir vienodai tarsi augini, bet vis tiek esi kiekvienam vaikui, kaip ir kiekvienam žmogui. Ta meilė rodai skirtingai, bet kaip Beata paminėjot, yra tikrai svarbus dalykas. Tai, kad vaikai, kurie patyrė, nesvarbu dėl kokių priežasčių, išdavystę ar ne santykio, to prieraišumo, kuris turėjo būti, na, artimiausių žmonių, tėvų. Ir kai jų netenka, įvyksta pamatinis lūžis vaiko gyvenime, jo asmenybėje. Ir tada klausimas, va, auginam vaikus, kas nutinka? Auginam ir praradimai, ar yra pagalba tam vaikui, ar mes jį išvedam į gyvenimą savarankišką.
Tai noriu įsitikėti, kad išvedam, ar pavyks, dar nežinau, nes dar mano vaikas dar tik paauglys. Bet, nu, kažkaip vis tiek noriu įsitikėti, kad tai, ką jis išgyvena, būdamas, nu, va tokiam artimam santykėje, vis tiek vadina mama, tai manau, kad ne tas pats, kas likti institucijoje aukti. Nes tai yra asmeninis ryšys, tai yra socialiniai įgūdžiai, galų gale, gal jie netokie, kokius aš norėčiau, kad jisai turėtų, bet vis tiek, nu, tai, ką išgirsta, nes kartais atrodo, kad nieko negirdi, o po to jau per kažkur nugirstu, kad vis dėlto kažkas liko iš to, ką girdėjo iš manęs, tai teikia vilties ir džiaugsmo, ir, nu, aš tai vis tiek neprarandu vilties, kad žmogumi taps savarankiško ir gebančių pasirūpinti savimi. Galbūt ne taip, kaip aš įsivaizduoju, galbūt ne taip, kaip norėčiau, bet geriau manau, kad ne, nu, darom, ką galim, darau, ką galiu, o kaip bus, tai, nu, kaip Dievas duos, iš tiesų nesu aš. Norėčiau būti gal situacijos viešpačiu, bet nesu. Tai.
Ir va čia, man atrodo, vienas labai svarbus dalykas, kurį giliai išvelgia popiežius Pranciškus, kuris mes va šitoje laidoje kiekvieną antradienį kalbamės pastaruoju metu apie encikliką Laudato Si, kuri prieš 5 metus išėjo ir joje popiežius sako, mes gyvename bendruose namuose. Ir iš tikrųjų mes tuos namus kuriam kiekviena šeima atskirai. Ir net jeigu tas vaikas yra kažkur, sakykime, savų dievų paliktas, jis yra mūsų vaikas. Ir dar jeigu taip žiūrėtume į tą krikščionišką perspektyvą, tai irgi tą vaiką auginu ne aš vienas. Man turi padėti visas kaimas, kaip Hillary Clinton sakė. Ir vat, įdomu, kiek mes vieni kitiem esam atramą ir kiek galim padėti. Ir vėl taip norisi prisiminti monsinjoro Vabolo mintį, kad na, yra subsidiarumas ir kad tai meiliai reikia tiesiog kas tas mano artimas, tas, kuris arčiausiai yra. Tai jeigu vat, auga šitie vaikai, jiems reikia pagalbos iš tos labai artimos aplinkos. Ir įdomu, kiek mes sulaukiam pagalbos. Ir kiek mūsų visuomenė žino apie vaikų traumas. Kartais vertina, kaip vaiko aikštėjimasi. Ir globėjam būna nelengvai išsivesti tokį vaiką, sakykime, į viešumą, kuris aikštėjas, kur reaguoja visai ne taip, kaip būtų adekvatu reikšti jausmus, elgesį įrodyti. Ir ką tada darot?
Labai čia sunkis klausimus šiandien iš tuo detaivo. Gal aš čia va, truputėlį ir sugrįšiu čia, va, kada Roma atsakinėjo ir pasakysiu, kad tokių vaikų atėjimas man asmeniškai labai leido suvokti savo ribotumą. Žodžiu, tas vat, visagalystės tokios jausmas, jis labai tave lengvai išgydo nuo to. Nes, žodžiu, jeigu tu ten įsivaizduoji, kad aš ten, žodžiu, užteks, kad aš ten būsiu tobula, tik tobula mama, ir tada mano vaikai bus tobuli. Tai vat tokie vaikai, jie labai greitai nu, parodo, kad tu būk tobula, bet man tokia gal netinka, gal kaip, nu žodžiu.
Tai tokios reikia.
Tai tada tiesiog artėji prie tos, vat, tos supratimo, kad nu, tu darai, tu labai labai nori kažko, ne, bet nebūtinai tai bus. Ir kad tenka pasitikėti jau tik aukščiausiai kartais, kad nes tu matai, kad tu situacijos neįspręsi. Ir tarkim, aš pati buvau taip auklėta, kad negalima ten rėkti, pykti, ten ant tėvų pykti, negalima ten rodyti nusiminimą, yra negerai, ko čia nusiminus, būk linksma. Ir vat, gal aš pati nemokėjau tų pirmų savo vaikų vat, tai priimti tų emocijų, vat, apie kurią šitą kalbė. Bet vat, su šitų ketvirtu, tai aš gavau tokį temperamentingą vaiką, taip reiškia išreikštom emocijom, kad man teliko vienintelis dalykas tiesiog nu, vat, priimti, kad vat, jinai bus tokiom emocijom. Ir vat, šiandien aš nu, darželį jau jinai ten sudrebino viską iš pamatų, net auklitoje taip vat, irgi jau pasimetė. Nu, aš tiesiog jau ramiai tai žiūriu ir aš pasakiau, žinokite, nu va taip yra, jos tokios emocijos, mes tiesiog vat, nu, turim pabūti šalia, kažką ten įvardinti, padėti jai tiesiog pamatyti, kad jinai gali būti vas tokiom emocijom. Tai vat, ko sakau, tie vaikai mokina, kad tu visą laiką turi dar ko išmokti.
Ir skamba kaip toj evangelijoje. Samarietis prieina ir randa sumuštą, sužeistą, vargšą, apiplyšusį, pinigų neturintį, tu nieko iš jo negali tikėtis. Tik viltis, kad Dievas ir tas smuklininkas padės kažkaip tam žmogui, o aš duodu tą, ką turiu. Ir čia tikrai labai gražus tas abiejų jūsų pastebėjimas, kad ir tai vat, kuo pradėjom, kad atjautos indeksas. Kiek mes tos atjautos turim ir ne viskas nuo mūsų priklauso. Ir iš tikrųjų ne viso žaizdos užgyja vieną dieną. Vienos greičiau, kitos lėčiau. Ir va čia klausimas būtų, kaip yra, pavyzdžiui, nuo tų vaikučių yra ir daugiau, kad galėtume, tai turbūt visus pasiimtume po vieną stogų, tuos beveik 2000. Ir kaip manot, kokia yra problema Lietuvoje, dėl ko žmonės bijo globoti vaikus? Kas lemia? Sunkus gyvenimas.
Taip, aš šiek tiek galvojau, taip pabandžiau įsigyventi vat, į tos žmonės ir yra man sužinoja, kad aš, tarkim, turiu auginu įvaikintus vaikus. Labai dažno žmogus pasako, aš irgi apie tai galvojau, bet taip ir nepasiryžau. Ir aš taip, nu, kažkaip vat, bandžiau suprasti. Ir man ateina atsakymas, kad todėl, kad tu turi duoti ne pinigus, ne gerbuvį, ne materialinį dalyką, bet tu turi duoti emocijas ir, ir nu, kaip čia, širdį taip paprastai tariant.
Visą save.
Taip, tu, tu negali, gaunu didelį algą, va, biškį dalį paskirsiu, tai užauginsiu vaiką. Čia jam yra visiškai nesvarbu, jam yra visiškai tas pats, kokią tą algą gauni. Tu turi atiduoti tai, nu, ką, kas ir yra sunkiausia žmogui iš tikrųjų. Nu, va, tam, nu, ta prasme, atiduoti savo pasitikėjimą, savo atvirumą, savo pažeidžiamumą. Tiesiog, va, atiduoti šitą dalį. Nu, ir tai yra baisu, man atrodo, dažnu atveju, nes tu nežinai, kaip su tuo bus pasielgta.
Mhm.
Nes tie mažyčiai vaikai, jie ima, taip, nu, jau labai ima. Nes jie pagaliau gavo, iš jų labai daug atimė ir štai dabar jiems siūlo. Tai tiesiog turbūt, nu, kartais yra nedrasu tokią savo dalį atiduoti.
Ir čia turbūt yra tas paradoksas, kai karai, okupacijos, nu, kažkaip tie vaikų namai tarsi neegzistavo. Arba jie įsiterpė, vat, sovietinė sistema paėmė vaikus ir padėjo. Bet šiaip šeimos, giminės vis tiek labai rūpinosi kaimynai, žinom, ar ne, kad ar partizanų vaikus užaugino visai svetimi žmonės, kurie
Tada, ko gero, buvo labai daug baisių dalykų šalia ir vaiko, svetimo vaiko paėmimas nebuvo toks baisus dalykas kaip dabar. Dabar mes visi labai įsipatoginę. Žiūrime, kaip daug norim turėti. Dažnas nori turėti, o ne būti. Ir svarbu, kiekį jau tenai, nu, kaip aš sakau, nuliukų, kiek bus sąskaitoje. O koks pirmas skaičius nelabai svarbu. Tai vat, labai daug individualizmo yra visuomenėje. Tarp kitko, šitas virusas, vat, COVID-as, parodė, kad mes visi esame viena ir kad kiek mes čia galim statyti savo pilis ir užsidarinėti savo auksiniuose narveliuose, mes visi esame tarpusavį susiję. Mes galim užsidaryti savo auksinę narvelį, sėdėti ir nieko nematyti. Aplinkui, kas už mūsų narvelio ribų, bet mes vis tiek esam vieni, viena tarpusavį susiję, visa žmonija. Tai manau, kad tie darbai mes privalome tiesiog tuos vaikus auginti, neskaičiuodami savo nei jėgų, nei resursų, nei to, kad gal aš ten išprotėsiu, kol užauginsiu tą vaiką. Bet ne, nu, ne, negalvoti taip toli, nu, jeigu įkvėpia į širdį. Ir tenai man, kaip aš minėjau laidos pradžioje, kai aš ginčiausi 5 metus su Dievu, nes jisai kalbino, aš vis atsikalbinėjau. Ir dar nuradau drąsos, vat, žengti tą žingsnį. Bet manau, kad nereikia tokios didelės baimės turėti ir tiek ilgai, nu, mūčytis, kankintis. Tiesiog paprašiau pažiūrėti ir priimti tuos sprendimus. Ir sakė, man viena bendruomeniškė pasakė, sako, tu daryk sprendimus, o Dievas pakoreguos. Tai vat nebijokit, darykit sprendimus, jeigu kalbina Dievas, jeigu kalbina, jeigu ateina mintis į širdį, tai negalvokit, kaip bus baisu, nes aš pati, pavyzdžiui, galvoju, jau man tiek metų, jau man neduos, jau aš viena neturiu vyro, man neduos vaikelio, aš gyvenau tuo metu ne savo būste, man neduos. Bet čia mano dukra paragino mane, sakė, tu paklaus pirmiausia, pabandyk. Ir visą tai sugriuvo kaip kortų namelis. Ir ne, amžius, aš dėl to ir nesu įmotė, nes mano amžius yra vyresnė, amžiaus esu. Bet visi kiti kliuviniai, bent jau Kauno tarnybos pasižiūrėjo labai, nu, geranoriškai ir nedarė man jokių kliūčių dėl to. Tai va, o šiaip tai to viso kaimo, kaip mes šnekėjom anksčiau, kad reikia užauginti, tai ačiū Dievui, dabar jau yra iš tikrųjų ir globėjams pagalba, nes iki, kai aš pradėjau globoti, tai buvo galbūt, nu, iš knygų daugiau va, galima buvo rasti tos pagalbos, bet daugiau rūpėjo vaikai globojami, o ne globėjai. Ir tuo metu aš sakiau, iš tuščio indo negaliu aš paduoti nieko, nes aš jau išsisėmiau, mano visas entuziazmas baigėsi. Ir atėjo tokia riba, kai aš jau nebeturiu ką paduoti tam vaikui, kuriam, va, kaip Beata sakė, kad labai daug reikės, daug nori imti, o pas mane jau baigėsi mano resursai. Ir tada atsirado globėjų ir įtėvių grupė su psichologo pagalba. Ir, nu, žodžiu, ateina visos tos pagalbos ir viskas išsisprendžia, tik reikia nebijoti.
Ir turbūt reikia ieškoti pagalbos.
Nu, ir ieškoti pagalbos be abejo, jeigu kažkam reikia pagalbos, nu, globoje tikrai reikia. Jūs ieškokit pagalbos, jeigu kas globojat ir kam jau yra sunku, tai teikiama dabar jau ta pagalba tikrai ne vienoje vietoje. Nu.
Taip, ir mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną laidoje su globėjom kalbamės apie vaikų globą ir apie tarptautinę globėjų dieną. Kalbamės apie vaikų globą, vaikų auginimą šeimoje, tų vaikučių, kurie prarado savo tikrųjų tėvų meilę. Ir Roma, minėjot, kad vaikai nėra taip lengva juos auginti ir kad reikia kartais pagalbos prašyti ir kad tos pagalbos yra. Ir va čia pasijuokėmės tarpusavį, kad kai šeimos augina savo vaikus, tai jos yra tarsi normalios šeimos, su jom viskas gerai, nes jos turi savo vaikus. O jau mes, kas globojam, tai esam truputį nenormalūs, tai yra normalu prašyti ir ieškoti pagalbos. Na, taip mes galim pasijuokti, bet turbūt tos pagalbos visai neblogai prašyti ir savus vaikus auginant, ir tuos vaikučius, kurie ateina į mūsų šeimas, kurie patiria įvairių sunkumų ir mes patiriam, nes irgi vat, pačioj pradžioj, kaip Romai minėjai, kad atėjom išmokyti linksmumo, o tie vaikai, tai yra tėvai, vat, mum ne visada būna linksma. Žiūrėti ir vesti atrodo ten, kur mum reikia, o tie vaikai mus veda į kitą pusę. Ir tada vat, klausimas, ar gana tik auginti vaiką ir jeigu mes tikrai matom, kad jis patyręs rimtų sužeidimų gilių, ar jį reikia ir gydyti.
Be abejo, jį reikia gydyti, bet tas toks gydyti, tai didelė to proceso dalį sudaro santykis įtėvių ir vaiko. Žodžiu, jis jau vien tame santykėje gyja, bet yra vis tik tai to vaiko gyvenime įvykę kažkokie labai sudėtingi įvykiai. Tai kokių mes galim per visą savo gyvenimą nepatirti. Ne? Gal jis patyrė smurtinį elgesį, gal jis matė, kaip su jo mama kas nors negerai elgesį, gal jis nepriežiūrą patyrė, jis galų galio mamos neteko. Tai vat tie tokie įvykiai padaro jam tokį didelį poveikį, kad vien tik tais įtėvių meilės nepakanka, kad jis galėtų vėliau laimingai gyventi. Tai jeigu kalbėti apie pagalbą, būtų pati nuostabiausia pagalba, jeigu valstybė suprastų, kad reikalingi specialistai tokioms traumoms gydyti, nes tarkim mano pačios asmeninė patirtis, tai buvo tokia, kad kai aš kreipdausi pagalbos, tai man sakydavo, tai yra tiesiog paauglystė. Ir truputėlį toks jauties ir nesuprastas ir likdau žaisi į tokią sieną ir tu matai, kad čia yra ne vien paauglystė, kad yra kažkas tikrai daug skausmingesnio. Tai va, atėjo toks laikas, kad aš pati turėjau galimybę mokytis apie vaikų traumas ir kaip jos veikia, įtakoja vaikų elgesį, jų tolesnį gyvenimą. Man daug kas paaiškėjo, bet vis tik aš nesu terapeutė ir specialistė. Tai būtų labai didelė pagalba, jeigu jau ateitų supratimas, kad tokiems vaikams gydyti reikia žinių ir kad tas gydymas yra labiausiai jų labui, kad jie galėtų tiesiog nugyventi laimingą, pilną vertį gyvenimą be kažkokios nenormaliai didelės kančios.
Taip, čia labai gilu ir turbūt mes jau žinom, kad kai vaikas patiria tėvų praradimą, apleistumą, tai galima lyginti karo traumą. Ir labai įdomu, kad šitos traumos, jos yra užkrečiančios. Ir globėjai, ir įtėviai taip pat yra apkrečiami. Ir tada ta patirtis tarsi perkeliama žaizda, metama kitam žmogui. Ir va čia kas nuostabu, kaip Jėzus veikia. Jisai mus kviečia prisiliesti prie jo žaizdoto kūno, prie jo apleisto, atstumto. Ir tas mažas vaikelis, kuris neturi balso, jis tą savo balsą atiduoda mums, kad mes kalbėtume, kad įvardytume, ko tam vaikui reikia ir ko reikia mums. Ir tada pasidaro toks, nu va, ta kančia, lyg ir ištransliuojama. Ir vėl norėčiau grįžti va, iš šito pasidalinimo į popiežiaus Pranciškaus Laudato Si encikliką, kur jis kalba apie asmens orumą. Ir sako, kad kiekvienas iš mūsų esame nedaiktas. Žmogus yra sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą. Ir dėl to Biblija moko, kad kiekvienas žmogus sukurtas iš meilės. Taip popiežius sako. Ir kad mūsų kiekvieno žmogaus asmens kilnumas yra nepaprastas. Ir tai nėra tik kažkoks daiktas, bet pats yra kažkas. Ir tas kažkas arba vat žmogus gali save pažinti, save valdyti, laisvai save dovanoti ir bendrauti su kitais asmenimis. Ir labai įdomu, kad kai tą traumą patiriam, yra sunkiausias dalykas save kontroliuoti ir save valdyti. Ir mes turim pažadą. Jeigu mylime, vat, atrandam, artėjam prie kito, mokome tą vaikelį, jie atjausdami atjautos. Ir kas atsitinka iš pastarųjų metų tyrimų Jungtinėse Amerikos valstijose, pasirodo, kad vaikai, kurie paimami globoti šeimoje, net jeigu jie neišsilaiko, sakykime, tam normos, buvyje jie vis tiek nekrinta taip žemai, kaip krinta vaikai, kurie nepatiria tos asmeninės meilės ir santykio artimo su žmonėmis, kurie yra jam vienam dovanoti. Ir paprastai, sakykime, jeigu kalėjime atsidūrusių sunkių nusikaltėlių, didžioji dalis apie 80-90% būna tie, kurie augia institucijose, užaugia. Tai vat, šita žinia yra tikrai tokia namus guodžianti, nors šiandien galbūt dar nematome to vaisių, bet Dievo slėpiningas veikimas mums padeda. Ir vėl popiežius sako, kad mes esame sumanyti Dievo širdyje, todėl kiekvienas iš mūsų yra Dievo minties vaisius. Kiekvienas yra panorėtas, mylimas ir būtinas. Ir štai ta būtinybė būti kartu, kad esame mylimi, man vėl klausimas, o kaip mes tą žinią vaikam perduodam? Ir koks yra šeimoje santykis atėjusių vaikų su tikėjimu? Na, kad galėtum vaikui perduoti, na, pats turi jaustis Dievo labai mylimas. Ir ar yra svarbu tikėjimo dovaną dovanoti ir vaikui?
Man labai svarbu dovanoti tikėjimo dovaną, bet jeigu tos dovanos nepriima. Na, dabar paauglystė yra, galima taip sakyti, nes buvo iki karantino, tai buvo namų taisyklė galiojo, kad sekmadienio mišios privalomos. Nu, tai nekeliamas klausimas dėl to eiti ar ne. Atsimenu, kaip pirmos komunijos, tai jis pats labai prašės ir norėjo labai ankstyvam amžiui priejo. O paskiau kažkaip va, nu, nutolo ir dabar va, dar karantinas prisidėjo prie to, kad nebeina visai į mišes ir nebenori nieko bendro turėti su bažnyčia. Bet aš galvoju, kad dabar čia jau yra nu, toksai jau išbandymas gal nebeversti, nes jau vis dėlto orumą jo irgi išlaikyti. Leisti rinktis ir tik tai dabar motivuoti jau kitokiais būdais, kad norėtų. Bet matydamas, nu, man atrodo, aplinka, ir darys savo išvadas. Ir tiesiog jau galbūt reikiamų momentų galės žinos, kur rasti tą pagalbą. Tai jeigu norės.
Aš taip galvoju, kad mes gal savo vaikams parodome per gyvenimą, per savo gyvenimo būdą. Mūsų situacija panaši, kaip Romas irgi pasakė tiesiog, kad aš nesąmonę čia netikiu ir kažkaip taip. Bet aš gal tai labiau siejau su aplamai norėjimu ir išsilaisvinti ir būti savarankiškiu ir atsiriboti nuo visko, ką jūs čia man kišat, neva tai. Ir kad tiesiog kiekvieno yra savas kelias ir aš labai tikiu, kad nuo manęs paslėpta, kas darosi ten jo kelyje ir jo širdyje to vaiko, bet jeigu vaikas mato, kad iš tikėjimo ateina geri dalykai, vat, tarkim, gal jis atsirado šeimoj, todėl, kad jo įtėviai buvo tikintis, ne, arba jisai patyrė kažkokių džiaugsmingų patirčių turi, todėl, kad jo tėvai tikintis, tarkim, važinėjom į stovyklas, jam ten buvo smagu, tai vis tiek ta patirtis įsirašo, vat, tokiu vaikišku jam suprantamu būdu. Ir nei niekur nedingsta, aš tikiu, kad jisai vis tiek nešiojasi tą užtaisą.
Ir taip skamba viltingai, galvoju, va, ką judvi pasakyt, labai panašu kaip kokios kalbos išmokimas. Gal kurį laiką tu atsitrauki nuo tos gilios kultūros ir visų klodų, bet kai reikia pergrįžti ir tu visas prasme žinai. Ir būna daug lengviau turbūt pakliūti, pergrįžti, negu kad naujai išmok, nors ir Dievas veikia įvairiais būdais. Tai turbūt vaikam tą žinią perduot tai, kas mums brangu, kaip ir kiti dalykai, kurie brangus, mes transliuojam ir kviečiam vaikus džiaugtis tuo, kas mums brangu ir dalintis. Tai tuos lobynus vedam, o jau kaip ten pasirinkimas asmeninis, ir kaip Dievas leidžia, anksčiau ar vėliau, turbūt vis tiek tikimės, kad Viešpaties dvasia pučia kada nori ir kaip nori. Ir kaip jūs pačios sakėt, nebūtinai taip, kaip mes norim. Ir mūsų laikas senka. Noriu padėkoti mielos Betai ir Roma, kad turit vaikus, kad atsvėrėt ir kad liūdėjat. Ir norėtųsi pabaigai, kad pasidalintumėt, kas buvo džiaugsmingiausio jūsų tam ryšte, avantiūroj, kuri, kaip jau girdėjom, ne visiems priimtina, ne visi išdrįsta.
Iš tikrųjų, tai yra nuotykis. Tokia tam tikra avantiūra, iš tikrųjų, tam reikia drąsos. Bet gyvenimas tai nuo to tikrai daugiau spalvų įgyja. Ir manau, kad, nežinau, nuobodu būtų. Nenorėčiau, jeigu reikėtų grįžti atgal, tai pakartočiau tikrai tą patirtį, nes daug yra džiaugsmingų dalykų, iš tikrųjų, labai vien tai, kad yra pradžioj rūpinausi, o dabar jau turiu šalia, va, irgi tokį diegą, daigą. Va.
Man džiaugsmingiausia, kad aš turiu šeimą didelę, jie tapo mūsų, tie vaikai tiesiog tapo mūsų šeimos nariais ir aš esu laiminga būdama savo šeimoje. Tai yra džiaugsmingiausia, kad mes su vyru sukūrėm šeimą ir joje yra 4 vaikai ir tiesiog tai yra mano laimės vieta.
Ir tai yra namai. Ir užbaigdama, tik norėčiau priminti, apie ką kalbėjom, kaip šventas tėvas sako, kad mes gyvenam vienuose namuose, kuriuose esam visi susaistyti. Ir kai kuriam savo namus, mes taip pat kuriam ir tuos bendruosius namus, kuriuos randa vietą kiekvienas, net ir atrodo kažkam, gal savo tėvams nereikalingas vaikas, bet
jis pateko reikalinga šeimai, kuri turi ir savo vaikus, ir dar atranda vietos ir širdį, ir po savo stogo vaikams, kurie mokosi mylėti, mokosi pasitikėti ir mokosi atpažinti, kad jie yra verti būti mylimi ir verti gyventi šioje žemėje, keliaudami amžinybės link. Ir taip mes artėjam vieni prie kitų ir mokomės mylėti artimą kaip save patį. Ačiū Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, uždėmesį. Laidoje dalyvavo globėjos Roma ir Beata, o laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ačiū Jums ir iki kitų kartų su Dievu.
Su Dievu.